Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta i zato i danas želimo da bogatu riznicu znanja otvorimo zajedno. Evo kratkog sadržaja. Imena srpskih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, Živojina Mišića, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića i Radomira Putnika, u istoriji srpskog naroda, ali i istoriji velikih evropskih vojnih i strategijskih pobjeda, ostaće upisana velikim slovima. U narednim emisijama u serijalu o Prvom svjetskom ratu govorit ćemo o četvorici slavnih srpskih vojvoda. Za danas smo prikupili podatke o Živojinu Mišiću. U današnjoj emisiji govorimo i o jednoj namirnici koja je usrećila svijet. Njom se hrani više od polovine čovječanstva. Najviše narodi Azije i Afrike, gdje je veliki natalitet i gdje vlada siromaštvo. Danas se uzgaja oko 1000 vrsta koje uspijevaju u gotovo svim toplim i vlažnim dijelovima svijeta. Ime ove namirnice saznaćete tokom emisije, a do tada razmislite malo. Kako bi lakše razumjeli, vaspitali i njegovali vašu mačku, potrebno je da naučite ponešto o njihovoj anatomiji i morfologiji. Detalje donosimo u rubrici Kućni ljubimci. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević, 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
Na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Preuzimajući komandu nad prvom armijom u dramatičnim danima Kolubarske bitke, general Živojin Mišić je, donoseći važne odluke i na svoju ruku, već klonule vojnike poveo najsjajniju pobjedu srpske vojske tokom Velikog rata. Tako je ušao u istoriju rame uz rame sa najvećim vojskovođama toga vremena. A Srbija ga je nagradila činom vojvode i najvećim odlikovanjem. Životni put darovitog srpskog vojskovođe Živojina Mišića bio je duga i teška borba. Pripremio magistar Borivoj Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Vojvoda Živojin Mišić rodio se 19. jula 1855. godine u selu Struganiku u Valjevskoj Nahiji podno Maljena, na sat hoda od Mionice. Po redu je bio 13. dijete, slabunjav, sitnog rasta, uz to najmlađi, mezimče svojih roditelja Anđelije i Radovana. Mišići su prema predanju samog vojvode po porijeklu Crnogorci, doseljeni na padine Maljena negdje u 17. vijeku sa južnih obronaka Durmitora. U to vrijeme u Srbiji se živjelo u zadrugama. Mišići kao najbrojnija porodica u Struganiku također su živjeli zajedno i bili dobrostojeći za tadašnje prilike. U vrijeme kada se Živojin Mišić rodio, od 13 djece koji su njegovi roditelji imali, u životu je bilo svega 8. 6 muških i 2 djevojčice, Vojvodine sestre. Djetinjstvo je budući Vojvoda proveo uglavnom čuvajući sitnu stoku, zaštićeno od napornih težaških poslova, što svojom slabašnom građom, što brigom roditelja. Ipak sa školom je bilo nešto drugačije. U to vrijeme su u Srbiji djeca nerado upisivana u školu. To se smatralo gubljenjem vremena i novca i u načelu školarci su postojali samo oni koji iz nekog razloga nisu bili za radove u polju. Poslati dijete na školovanje bilo je za srpskog seljaka u to vrijeme čist trošak. Svojom konstitucijom i zdravstvenim stanjem Živojin Mišić je bio kao predodređen za đaka, ali on sam nije bio pretjerano oduševljen time. 1. oktobra 1865. godine pošao je u ribničku školu u čijem će internatu provesti naredne 2 godine. Prema Vojvodinom kazivanju, to doba nije po dobru upamtio. Ne samo zato što je bio odvojen od roditelja, koje je viđao samo u vrijeme praznika i školskog raspusta, nego i zbog izuzetno strogog, gotovo surovog učitelja. Uopšte, događaje iz djetinjstva u mnogome su odredili ličnost Živojina Mišića. Njegov osjećaj za pravdu, posvećenost malim i naoko običnim stvarima, očinska briga za narod i zemlju, za svakog vojnika, težnja da se shvati, razumije i oprosti, ali i da bude strog kada treba, rezultat su svega onog što je kao dijete doživio, preživio i upamtio. Posle 2 godine provedene u Ribnici, Živojin Mišić nastavlja školovanje u Kragujevcu, gdje službuje njegov brat, narednik Lazar Mišić. U Kragujevcu Mišić završava za 1 godinu i 3. i 4. razred osnovne škole, da bi u istom gradu 1868. pošao u gimnaziju. Kao đak Mišić se nije posebno isticao, ali nije bio ni najgori. Njegovom uspjehu u školi možda je odmoglo i to što se za vrijeme gimnazije često selio. 1874. godine, bez polaganja ispita, kao 19. u rangu, tek svršeni gimnazista Živojin Mišić primljen je u Vojnu akademiju. Još kao nesvršeni pitomac, podnarednik, mobilisan je 1876. i upućen na front. Prva ratna iskustva sticao je tokom srpsko-turskih ratova 1876-1878. Živojin je svoju suprugu, Luizu Krikner, upoznao kada imala samo 16 godina u Aranđelovcu. Njen otac, Friedrich Krikner, švajcarac njemačkog porijekla i beogradski građevinski preduzimač, gradio je jedan hotel u Bukovičkoj banji. U ljeto 1881. godine Kriknerovi su ljetovali u Aranđelovcu, a u isto vrijeme potporučnik Mišić je imao manevre u okolini. Na balu koji su priredili Aranđelovčani jedne večeri prisustvovali su Luiza sa roditeljima i mladi potporučnik Živojin Mišić. Mišić je na balu tražio dozvolu da igra sa Luizom, što njeni roditelji nisu odobravali, ali je ona ipak pristala. Luizin otac Friedrich nije odobravao vjeritbu svoje kćerke sa Živojinom. Zbog takve odluke oca, Luiza je pobjegla za Živojina, pa joj otac nije dao miraz. Vjenčali su se 30. oktobra 1884. godine u Beogradu i u braku dobili 6 djece. Luiza je Živojinu cijelog života bila beskrajno odana, njegov najveći prijatelj. Pratila ga je sa strpljenjem i ljubavlju u mnogobrojnim vojničkim selidbama. Čekala i dočekivala iz bitki u koje je kasnije odlazio i vodio i dvojicu svojih sinova oficira koji su pod Mišićevom komandom išli uvijek prvi u prethodnicama, ali ga je tješila u siromaštvu u kojem su proveli cijeli život. Živojin Mišić je 1889. počeo da predaje na Vojnoj akademiji u Beogradu, a radove iz vojne vještine je objavljivao u ondašnjim poznatim vojnim časopisima. Mišić je u vrijeme majskog prevrata kao lojalni oficir savjesno obavljao svoje dužnosti komandanta Drinske divizijske oblasti. Poslije ubistva kralja Aleksandra Obrenovića, zavjerenici su izabrali kneza Petra Karađorđevića za novog vladara. Penzionisan je 24. marta 1904. godine zaslugom zavjerenika koji su izvršili majski prevrat, a neformalno obrazloženje za penzionisanje bilo je da je kao Obrenovićevac morao da ode iz vojske. U službu je vraćen tek uoči balkanskih ratova. Početkom Prvog Balkanskog rata Živojin Mišić se nalazio na položaju pomoćnika načelnika štaba vrhovne komande i bio je desna ruka generala Radomira Putnika. Posle Kumanovske bitke unaprijeđen je u čin generala. Mišić je 1913. ponovo penzionisan i vraćen godinu dana kasnije na položaj pomoćnika načelnika vrhovne komande, kasnije komandanta Prve armije. Pred Prvi svjetski rat, u odsustvu generala Putnika, zajedno sa Stepom Stepanovićem, realizovao je planove o pokretu srpskih trupa koje je izradio sa vojvodom Putnikom. To je dovelo do velikih pobjeda srpske vojske na Kolubari i Ceru. Zamijenio je ranjenog generala Petra Bojovića na mjestu komandovanja Prve armije i smjelom, taktički briljantnom operacijom pobjedio je u bici na Kolubari austrougarsku vojsku, za što je dobio čin vojvode. U vrijeme združene austrijsko-njemačko-bugarske ofanzive 1915. i povlačenja srpske vojske, Mišić je na Kosovu predlagao srpski kontranapad, ali taj prijedlog nije usvojen od strane vrhovne komande. Pred sam proboj Solunskog fronta postavljen je za načelnika štaba vrhovne komande, a Prvu armiju je prepustio generalu Bojoviću. Pod njihovim vođstvom probijen je Solunski front i munjevitom brzinom oslobođena Srbija, potom i cijela Jugoslavija. Po naređenju kralja Aleksandra, Mišić je otišao u Hrvatsku da se na licu mjesta uvjeri kakvo je tamošnje raspoloženje za zajedničku državu. Bez dlake na jeziku je referisao: "Nakon svega što sam tamo vidio i čuo, duboko sam zažalio što smo se mi na silu Boga obmanjivali idejama o nekakvom bratstvu i zajedništvu sa Hrvatima." Mišić je predložio kralju Aleksandru da im damo državu, nezavisnu samoupravu, pa neka lome glavu kako znaju. "Šta ćemo sa granicama?" upitao je kralj Aleksandar. "Granice će biti tamo gdje ih mi povučemo, negdje naše ambicije izbijaju na površinu, nego tamo gdje istorija i etnografija kažu, gdje jezik i običaji, tradicija nalažu i najzad gdje se narod po slobodnoj volji opredjeli." Aleksandar je konstatovao: "To bi Italijani obje ručke prihvatili," a Mišić uzvratio: "Neka im je sa srećom, neka se oni sa Hrvatima usreće, ja sam duboko uvjeren da se mi sa njima usrećiti nećemo." Mišić je poslije završenog rata 1918. postavljen za načelnika generalštaba. Preminuo je u Beogradu 20. januara 1921. godine u Vračarskom sanatorijumu. Najstariji sin vojvode Mišića, Radovan, kao kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije umro je u zarobljeništvu u Njemačkoj 1943. Sin Aleksandar, kao major vojske Kraljevine Jugoslavije, pokušao je da spasi pukovnika Dragoljuba Mihajlovića, koji se zatekao u kući vojvode Mišića u Struganiku, a koga su Njemci tražili. Vidjevši da Njemci opkoljavaju kuću, Aleksandar je uzeo šinjel pukovnika Mihajlovića, obukao ga, istrčao iz kuće, bacio se na konja i pojurio prema voćnjaku iznad kuće. Cijela njemačka potjera je pojurila za njim. Uspjeli su da ga rane i ubiju konja pod njim. Tek tada su Njemci shvatili da umjesto Draže Mihajlovića imaju samo njegov šinjel. U zatvoru su pokušali da ga vrbuju da radi za njemačku obavještajnu službu Abwehr, ubjeđujući ga da je on po majci Njemac i da u njemu teče pola njemačke krvi. Na to im je Aleksandar Mišić odgovorio: "Tu polovinu vaše krvi vi ste mi istočili na Kolubari." Poslije tog neuspjelog vrbovanja, Aleksandar Mišić je streljan 18. decembra 1941. godine. Najmlađi Živojinov sin, Vojislav Mišić, bio je u partizanima i umro je u Beogradu 1952. godine.
Riznica znanja.
I u nastavku Riznice znanja otvaramo još jedan kovčeg znanja koji će nam odgonetnuti zagonetku s početka emisije. Namirnica koja je usrećila svijet je pirinač, koji vodi porijeklo iz toplih i vlažnih predjela Azije, a svijet je saznao za njega još u staro doba. Evo detalja. Naučnici kažu da je pirinač jedna od osnovnih namirnica u ljudskoj ishrani. Izuzetno hranjive vrijednosti, siromašan mastima, a bogat skrobom, što ga čini lakim za varenje, mineralima poput fosfora, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma, bakra, cinka, gvožđa, sumpora, flora, kao i vitaminima E i B. Uz to i ljekovitih osobina, nalazi se na trpezi gotovo u svim krajevima svijeta, bilo da je glavno jelo ili njegov dodatak. Tako je od pradavnih vremena. Pirinač je rod jednogodišnje biljke iz porodice poace, odnosno pravih trava, jedne od najstarijih koju su ljudi počeli da uzgajaju. Potiče iz toplih predjela Azije, sa tla potpuno zasićenog vlagom. Prema nekim naučnim saznanjima, s uzgajanjem ove biljke, koja poraste do 1,8 metara, najvjerovatnije se počelo prije više od 8.000 ili čak 13.500 godina u dolini rijeke Jangce, na što ukazuju arheološka nalazišta, a potom se proširilo na ostale predjele Kine i Indije. Odatle je biljka, koja je zahtijevala toplu i stabilnu klimu, močvarno tlo kao i mnogo rada, počela da osvaja i ostale krajeve svijeta. U Japan je pirinač donesen najvjerovatnije u prvom vijeku prije naše ere, da bi već tokom drugog i trećeg vijeka postao jedna od glavnih namirnica. Iz Indije se proširio najprije na Afriku, gdje se uzgaja oko 3500 godina, a potom i na Europu. Zna se da je Aleksandar Veliki poslije vojnog pohoda u Aziji donio prvi pirinač, da bi se tu u potpunosti udomaćio poslije 15. vijeka. Na tlo Amerike došao je 100 godina kasnije, a na australijsko tek u 19. vijeku. Pirinčem se hrani više od polovine čovječanstva. Najviše narodi Azije i Afrike, gdje je veliki natalitet i gdje vlada i siromaštvo. Danas se uzgaja oko 1000 vrsta koje uspijevaju u gotovo svim toplim i vlažnim dijelovima svijeta. Da bi se ispunile svjetske potrebe za ovom namirnicom, godišnje se proizvede oko 600 miliona tona pirinča. Tokom građanskog rata u Kini seljaci su pirinač tajno doturali pripadnicima Crvene armije u velikom maršu na čelu sa Mao Tse-tungom. Najteže, 1934. godine, mnogima od njih pirinčana kaša spasla je život. I danas je nekim narodima šaka bijeli zrnaca dnevno jedina nada za opstanak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2004. godinu za godinu pirinča.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Kako bi lakše razumjeli, vaspitali i njegovali vašu mačku, potrebno je da naučite ponešto o njihovoj anatomiji i morfologiji. Ukratko, mačka je životinja lovac koja posjeduje skladno oblikovan skelet, snažnu muskulaturu i oštra čula. S anatomijom i morfologijom mačke upoznaće nas veterinar Slaven Grbić.
Mačka je sisar, isto kao i čovjek. Pa stoga čovjek i mačka imaju neke zajedničke osobine kao što su skelet, organi, tkivo, mišići i krvotok. Međutim, velika razlika između čovjeka i mačke je u tome što je čovjek svaštojedan, mačka je mesojed i ona posjeduje suštinske promjene neophodne za lovca. Unutrašnji organi, a to su srce, pluća i bubrezi, funkcionišu slično kao kod ostalih sisara. Dok, recimo, mozak, mačka kao životinja lovac, ima sva čula povezana sa mozgom i ona je dozvoljavaju da bude na oprezu u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Uprkos tome, prednji režanj mozga gdje je smještena inteligencija mnogo jednostavniji nego kod drugih životinja i čovjeka. Organi za varenje, mačka je jedan od najsavršenijih mesojeda jer je njen probavni trakt oblikovan da jede samo meso i manje dužine nego kod svaštojeda. Ipak crijeva domaće mačke mnogo su duža nego kod njenih divljih rođaka, uglavnom uslijed raznovrsnije ishrane koja obuhvata mnogo manje mesa nego u slučaju divlje životinje. Kada govorimo o njihovom skeletu, osim veličine, izgled skeleta prilagođen je posebnim funkcijama životinje. Osnovne razlike između skeleta mačke i čovjeka jeste u tome što mačja kičma ima više kostiju nego ljudska, djelimično zbog repa koji obezbjeđuje bolju savitljivost i elastičnost, a osim toga mačka nema ključnu kost, već umjesto nje posjeduje klavikularno tkivo skriveno između grudnih mišića. Zahvaljujući tome, mačka može da prođe kroz uske pukotine i da produži dužinu svog skoka. Mačka posjeduje glavu lovca sa snažnim velikim ustima, funkcionalnim ušima i očima prilagođenim mraku. Zubi mačke su zubi mesojeda, odnosno ona posjeduje nekoliko velikih očnjaka za griženje i nekoliko kutnjaka poput oštrica prilagođenih sječanju mesa. Da bi ujed mačke bio snažan, ona ima kratke i jake vilice zahvaljujući moćnim mišićima u tom predjelu. Oblik lobanje sadrži prostor za obimne mišiće, vilice i vrata, a na početku se nalaze masivni koštani lukovi koji služe da ojačaju tačke lobanje koje mogu da pretrpe pritisak kada životinja nešto ugrize. Glava mačke obuhvata i dobro razvijeno čulo sluha, zahvaljujući kojem ona opaža glasove malih glodara i ptica. Skele domaće mačke mnogo je savjetljiviji od čovjekovog, prvenstveno zbog toga što su kičmeni pršenovi labavije povezani i brojniji su, a ključna kost je zakržala i manja nego kod čovjeka. Što se tiče muskulature ove životinje, ona je razvijena i elastična i upotpunjuje savitljiv skelet mačke kao lovca, obezbeđujući odgovarajuću snagu neophodnu za izvođenje svih pokreta. Stoga mačka posjeduje snažne vilice i čvrste mišiće na nogama i leđima. Isto kao u slučaju divlje mačke, ova domaća životinja koristi minimalnu energiju do hoda, kako za skelet, tako i za mišiće, čuvajući svu snagu za trenutke gonjenja i lova. Za razliku od psa, mačke su međusobno mnogo sličnije po obliku i veličini. Ipak postoje tri osnovne varijante oblika tijela mačke, zdepasto sa ravnim licem, mišićavo i vitko sa uskim licem. Zdepast oblik ima životinje čvrste strukture, kratkih i debelih nogu, širokih ramena i leđa i kratke okruglaste glave. Mišićava mačka ima noge srednje dužine, ramena i leđa nisu joj ni široki ni uski, a glava je srednje veličine i zaobljena, a vitak tip mačka je lake građe, dugačkih i mršavih nogu, uskih ramena i leđa i dugačke, uske i klinaste glave. Prosječna težina mačke oscilira između 2,75 i 5,5 kg. Međutim, mogu postojati mačke koje su veoma teške. Maksimalna težina domaće mačke po pravilu ne prelazi 18 kg. Za razliku od ljudskih bića, mačke su obično u formi, bez potrebe da redovno vježbaju. Drugim riječima, podrazumijeva se da im svakodnevno rastezanje obezbjeđuje dovoljno fizičke vježbe da bi bile u formi i spremne za borbu i lov. Ipak, nedostatak uobičajenih vježbi i pretjerana količina hrane mogu mačku pretvoriti u gojaznu životinju. U tom slučaju treba imati u vidu da pretjerana težina ove životinje ne utiče na njeno zdravlje ili životni vijek, osim ako stvarno nije previše ugojena. Budući da je lovac, mačka mora biti brza, okretna i tiha. Stoga, funkcija skeleta, mišića i udova mora biti homogena i vezana za njenu ulogu lovca. Način hodanja mačke predstavlja kombinaciju maksimalne raspodjele napora i minimalnog utroška energije. Hod mačke obično je dijagonalan, a prednju nogu uvijek prati suprotno zadnje. Pri takvom brzom hodu mačka prvo pruža zadnju lijevu nogu, potom desnu prednju, nakon toga desnu zadnju i na kraju prednju lijevu. Njeno težište prema toj šemi nalazi se bliže glavi nego repu, a prednje šape podnose veći teret životinje, a zadnje ostvaruju veći odraz i njima se mačka bolje odgurne. Kao životinja trkač, mačka je pravi specijalista da pređe kratke razdalje s velikom brzinom. Kada trči, ona to ne čini tako što pruži šape i spusti ih na tlo, već ih potpuno pruži u vazduhu, a potom ih spušta prema dole i prema nazad velikom brzinom. Zapravo, zadnji kraj kičme, koja je veoma savitljiva, nastavlja da se pomira unaprijed čak i kada su prednje noge na zemlji. Na taj način, životinja se kreće mnogo brže, u potpunosti istežući trup i produžujući korak, umjesto da dotakne više puta tlo nogama. Kada mačka poveća brzinu, desna i lijeva noga uvučenih kanđi preklapaju se kako se primiču tlu i spuštaju. Takvim stilom trčanja mačka održava stalne cikluse koordinisanog vježbanja kako za noge tako i za kretnje, povećavajući pretrčanu distancu u svakom ciklusu. Domaće mačke u punom trku uglavnom prelaze u jednom ciklusu tri dužine svog tijela kada se odgurnu šapama, odnosno dostižu brzinu od 49 km na sat. Međutim, gepard, najbrža mačka na zemlji, može da dosigne brzinu i do 112 km na sat. Mačka može da se penje zahvaljujući se snazi svojih leđnih mišića, svojim zadnjim nogama i savijenim kandžama. Uobičajeno je da životinja prvo visoko skoči, međutim, kada se nađe gore na visini, obično nije spremna da realizuje suprotan postupak, odnosno da siđe, budući da su je kandže savijene u suprotnom smjeru i ne može da koristi muskulaturu svog zadnjeg dijela da bi na nju prenijela cijelu težinu tijela. Iz tog razloga mačka ima ozbiljnih problema kad treba da siđe, na primjer, sa drveta. Spustit će se unazad ščepavši stablo noktima i praveći male korake zadnjim šapama. Isto kao i u slučaju penjanja, mačka posjeduje veliku snagu za skakanje zahvaljujući jakim mišićima zadnjeg dijela tijela. Proces skoka je sljedeći. Životinja prvo čučne, izvrnuši kalicu prema nazad i savijajući kukove, koljena iskočne zglobove. Kada se zglobovi stegnu, oni se brzo ponovo istegnu i na taj način gurajući tijelo mačke brzo naprijed. Kosti nogu kod mačke vrlo su slične ljudskim. Kod većine sisara dijelove ekstremiteta sve su kraći, odnosno najduži su oni koji se nalaze najbliže trupu. Međutim, kod životinja koje trče dešava se upravo suprotno, odnosno stopala su duža, a kosti blizu grudi su najkraće i kod mačke se dešava ta okolnost. Za razliku od čovjeka, mačka je četvronožac. Zbog toga i zbog njenih uskih grudi, kao i zato što nema ključnu kost, noge mačke mogu slobodno da se okreću i da prave velike korake. Šape mačke su takve da ona hoda na prstima, odnosno podupire se samo prstima kad hoda. U slučaju čovjeka, težina tijela oslonjena je na niz kostiju koje su postavljene na tlo, kao što se dešava kod ruku i prstiju, međutim kada je o mački riječ, ona hoda na vrhovima prstiju. Osim toga, stopala mačke podvrgnuta su velikim visinama i brzinama, zato su njene kosti spojene ligamentima, a dijelovi zgloba prednje noge i iskočnog zgloba raspoređeni su tako da ograničavaju bočno kretanje. Jastučići na šapama građeni su od neke vrste modifikovane kože koja je pokrivena debelim tkivom koje zapravo daje izgled tvrđe kože nego što bi bilo normalno. Funkcija jastučića je trostruka, da ublažava udare, održava čvrstu vezu između kosti i prstiju i omogućava životinji da se zaustavi. Osnovne funkcije zuba kod mačke jesu da ubije plijen i da ga rastrgne. Klasičan način na koji mačke ubijaju jeste tako što koriste očnjak da bi slomile vrat žrtvi i zarile zub u prostor koji postoji između dva vratna pršina, razdvajajući joj kosti. Mačka savršeno zna da li je dobro izvela taj pokret kojim ubija, čak može zubima da osjeti nervne završetke plijena. Osnovni cilj domaće mačke je bez sumnje lov na miševe i glodare koji posjeduje u kući ili blizu mjesta gdje živi. Zubi mačke su u suštini prilično slični čovjekovim što se tiče sastava, odnosno imaju dentin i gleđ. Međutim, oblik i funkcija potpuno im se razlikuju jer su usta mačke namijenjena za ishranu mesom, dok su čovjekova prilagođena ishrani svaštojeda. Mačka kutnjake koristi da sječe meso. Ona njima ne može da žvaće. Posljednji predkutnjaci gornje čeljusti i prvi kutnjak donje čeljusti prilagođeni su za sitnjenje mesa. Nesumnjivo je da su zubi domaće mačke savršeno pripremljeni i formirani za njenu specijalnu naviku ishranu mesa. Mačke posjeduju mnogo bolji i jači osjećaj ravnoteže nego čovjek. Razlog je to što poruke nerava koje dolaze od očiju idu od zglobova i mišića putuju vrlo velikom brzinom. Osim te značajne činjenice, mačke koriste rep za održavanje ravnoteže. Na primjer, kada hoda po zidu, ona će rep postaviti u smjeru suprotnom od pravca kretanja, na taj način premjestit će težište i izbjeći pad. Rep mački također služi za protivtežu da bi mogla da mijenja pravac tokom trčanja. Mački je najbolja vježba za održavanje ravnoteže kada padne sa pozamašne visine. U takvim prilikama životinja može pasti s velike visine, a da se ne povrijedi, jer u većini slučajeva refleks za okretanje dozvoljava da padne na noge. Kada mačka padne sa značajne visine, njene oči i vestibularni aparat, odnosno centar za ravnotežu, složeni organ unutrašnjeg uha, aktiviraju se i postaknu da mačka padne na noge. Oba organa, oči i centar za ravnotežu, do mozga životinje prenose informaciju o položaju glave u odnosu na tlo. Kada mačka promijeni položaj ili se nađe u slobodnom padu, oko i tečnost iz unutrašnjeg vestibularnog organa su u izmijenjenom položaju i reaguju tako što dostavljaju različite naređenja mozgu. Tada mozak u djelićima sekunde dobija znak i naređuje ispravljanje položaja kako bi se tijelo postavilo uspravno u odnosu na tlo. Na taj način životinja ispravi ostatak tijela i spusti se bez problema na tlo.
Riznica znanja.
Poštovaoci znanja, polako smo došli do kraja još jedne naučno-obrazovne emisije. Novo druženje očekuje nas u ponedjeljak. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.